پھر حضرت اسحاق حضرت یعقوب کی بلائی کے خیر نی دعا دیتی تے حکم دیتا، تو اس کنان ملک نی کسے کڑی نال بیاہ نہ کریاں، تو اپنے نانے بتوئیل نے کار فدان آرام وچ جائی کے اتھوں اپنے مامے لابن نیاں تیاں وچوں اک بیائی کے کنی آن، اللہ قادر مطلق تو کی برکت دے کے پھلن پھلن دے، تے تو کی اتنی اولاد دے کہ تو بہت ساریاں قوماں نہ پیو بنے، او تو کی تے تاڑی نسلاں کی اے ساری زمین ملکیت وچ دے، جتھے تو پردیسی نی حیثیت نال رہنا اے، اے زمین اوہی ہے جیڑی اللہ تعالی حضرت ابراہیم کی برکت دے کے دیتی سی، اے آخی کے حضرت اسحاق حضرت یعقوب کی روانہ کیتا، تے او فدان آرام وچ لابن کول گئے، جڑا بتوئیل آرامی نا پتر تے حضرت یعقوب تے حضرت عیسو نا ماما سی، حضرت عیسو کی پتہ لگا کہ حضرت اسحاق یعقوب کی دعا دے کے فدان آرام در پیجیا سی تاکہ او اتھوں بیاہ کری کے اچھے، تے اس کی دعا دینے ویلے اے وی آخیا کہ کنانیاں وچو بیاہ نہ کریاں، انہاں کی اے وی پتہ لگا کہ حضرت یعقوب اپنے ماؤ پیو نی گل منی کے فدان آرام گئن، پھر حضرت عیسو تکیا کہ کنانی کڑیاں اس نے پیو حضرت اسحاق کی مندیاں لگنیاں، اس واسطے او حضرت اسماعیل کول گئے تے مہلت جیڑی حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم نی تی تے نبایوت نی پین سی نال بیاہ کیتا تے اپنیاں دویاں زنانیاں وچ شامل کیتا، حضرت یعقوب بیر سبا تو نکلی کے حران آلے پاسے ٹوری گئے تے ایک جگہ رات کڈی کیاں کہ سورج ڈبی گیا سی، انہاں اتھوں ایک بٹا کینی کے اپنے سرے تھلے رکھیا تے اس جگہ سینے واسطے لمے پی گئے، ستیاں ستیاں خواب وچ انہاں تکیا کہ پوڑیاں زمین تو آسمان در جانیاں سن تے فرشتے انہاں تو چڑھنے لینے سن، رب انہاں پوڑیاں نے اوپر کھلتا وا سی تے اس آخیا میں رب ہاں، تاڑے پیو ابراہیم نہ تے اسحاق نہ خدا، تے میں اے زمین جس پر تو لمہ پیاویں تو کی تے تاڑی نسلاں کی دیساں، تاڑی نسل زمین پر مٹی نے زریاں نی طرح اوسی تے تو مشرق مغرب شمال تے جنوب تک پھیلی جاسے، دنیا نے سارے قبیلے تاڑے تے تاڑی نسلاں نے ذریعے برکت کنسن تے تک میں تاڑے نال ہاں، تے ہر جگہ جتھے وی تو جاسے تاڑی حفاظت کرساں تے تو کی اس ملک وچ پھر آنساں، میں تو کی کدے کلیا نہ چھوڑن لگا، میں اپنا وعدہ پورا کرساں، پھر حضرت یعقوب جاگی گئے تے آخن لگے یقیناً رب اسے جگہ ہے تے میکی پتہ نہیں سی، انہاں ڈرے نال آخیا اے جگہ کی ہے جی ڈراؤنی جگہ ہے، اے اللہ تعالیٰ ہی نہ کار ہے تے آسمان نہ بو آئے، حضرت یعقوب سویرے سویرے اٹھے تے اس بٹے کی جڑا انہاں اپنے سرے تھلے رکھیا سی تھمے نی طرح کھلا کری چھوڑیا تے اس پر تیل بائی کے اللہ تعالیٰ واسطے مختص کری چھوڑیا، انہاں اس جگہ نا نا بیتیل یعنی اللہ تعالیٰ نہ کار رکھیا پر پہلے اس جگہ نا نا لوز سی، حضرت یعقوب منت منی کے آخیا اے خدا جے تو ماڑے نال ہوئیں تے جیڑا سفر میں کرنا پیاں اس وچ ماڑی حفاظت کریں تے میکی کھانے واسطے روٹی تے لانے واسطے کپڑے دینا رہیں تے جے میں خیری نال اپنے پیو نے کار مڑی کے پہنچاں تے اے رب پھر تو ہی ماڑا خدا ہوسیں تے اے بٹا جیڑا اتھے میں کھلایا اے تاڑا کار ہوسی تے جیڑا کچھ تو میکی دیسیں اسنا دسواں حصہ میں ضرور تو کی دیا کرساں۔